Në një intervistë gjatë dhënë gazetës Vatikanas e L'Osservatore Romano, kardinali Jean-Louis Toran, kryetari i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, bën bilancin e ballafaçimit ndërmjet feve në mënyrë të posaçme ndërmjet katolikëve e muslimanëve gjatë vitit 2008 dhe shpjegon perspektivat për vitin e ri. Për sa i përket mundësive të dialogut teologjik me Islamin, kardinali kujton se në Dominus Jezus, deklarat me unicitetin e universalitetin shërbues të Jezusit et Kishës, bëhet dallim ndërmjet fesë teologale, kuptuar si pranimi i vërtetës së zbuluar nga hyj si një ni e si trini, e besimeve të pranishme në fe të tjera. Kujtohet se për vijimin e qetë të dialogut me fetë që besojnë në një Zot të vetëm, është e nevojshme të theksohet epiteti monoteiste, por duke pasur parasysh se të krishterët, në krahasim me besimtarët e tjerë, kanë marrëdhënie të ndryshme me hyjin e me shkrimet e shenjta.
Krishterimi nuk është feja e librit, e Biblës, por feja e fjalës që është vetje, është Jezusi. Megjithë këtë është plotësisht i mundshëm ballafaqimi me fe të tjera lidhur me temat e krijimit të jetës, të familjes, lutjes, agjërimit të jetës së pasosur. Në vitin 2008, sipas kardinalit Turon, janë arritur shumë fitore, sidomos në marrëdhëniet e besimtarëve të feve të ndryshme, në mirëkuptimin ndërmjet tyre, gjë që ka ndikuar edhe në krijimin e një atmosfere më të ngrohtë në takimet me përfaqësuesit e besimtarëve të feve të tjera, që janë zhvilluar në frymën e respektit reciprok, të përzemërsisë e të dialogut të vërtetë, që nuk i trëmben kënd vështrimeve të ndryshme.
Në intervist kujtohet edhe polemika që pasoi letrën e Benediktit 16 drejtuar senatorit Marcello Pera për librin e tij Pse duhet quhemi të krishter, lidhur me pohimin se papa e mohon mundësinë e dialogut me fetë. Për ta sqaruar këtë, kardinali Toran citon fjalët e Benediktit 16 në fillim të papnisë së tij. Kisha dëshiron të vijojë ndërtimin e urave të miqësisë me ndjekësit e të gjitha feve, me qëllim që t'i shërbejë së mirës së vërtet të çdo njeriu e të shoqërisë në tërsinë e saj. E ndonjë muaj më pas, përballë Bashkisë Muslimane Gjermanisë, papa i ftoi Islamin dhe Perëndimin të dialogojnë për gjetur drejt peshimin e fesë që nuk shputet nga arsyeja dhe theksoi. Dialogu ndërkulturor dhe ai ndërmjet dy feve tona nuk mund kufizohet vetëm me disa takime, është nevojë etike nga e cila varet në një mas të madhe vetë ardhmëria jonë.
Më kritike fjalët e kardinalit Toron për marrëdhëniet me hinduistët, sepse me ta, më shumë se me një konflikt të natyrës fetare, kemi të bëjmë me një problem të tipit shoqërore politik. Katolikët qortohen se punojnë për emancipimin shoqëror, por kisha vendase do të vijojë eci në rrugën e dialogut duke u kërkuar krerëve hinduist të respektojnë lirinë fetare atë të ndërgjegjes, ndërsa krerëve politik garancinë për krijimin e kushteve të sigurisë fizike të qytetarëve dhe impenjimin konkret kundër diskriminimit të racizmit. Më pas, kardinali Turon kujton ndihmesën që dha sinodi i peshqvive kushtuar fjalës së hyjt për dialogun ndërfetar, duke vënë dukje se pasuria shpirtërore e feve jo të krishtera ka vlerë për të gjithë. Më 2009, përveç të tjerash, do të mbahet asambleja e posaçme e sinodit të i peshqvive për Afrikën, në të cilën do të krijohen mundësit për të analizuar mesazhin që i përcjellin kishës e botës fetë tradicionale afrikane.
Nga këto takime kardinali pret shumë, pa harruar vështirësitë e dyshimet hirësie e tij, mendon se fetë, pavarësisht nga mëkatet e ndjekësve të tyre, janë thirrur atje në shkollat humanizmit e vllazërisë. Të dialogosh me prisit e tyre është gjithë një përvojë shpirtërore që të ndihmon të zbulosh se liria fetare, bashkëtesa e harmonishme janë kushte domosdoshme për ndërtimin e kombëve e të miqësisë ndërmjet popujve. E kujtojmë ndërmjet takimeve të para të vitit të ri, pritet shumë nga ai komiteti të përbërë për dialogun ndërmjet Këshillit Papnor e Al-Azhar, që do të mbahet në Rom me 24-25 shkurtin e ardhshëm, për të kujtuar vizitin e John Paul II në Al-Azhar me 24 shkurt të vitit 2000.